Slušate program Radija Slobodna Evropa. S vama su Nenad Branković i Mila Manojlović. Na početku najvažnije vesti. Potezi iz Skupštine Republike Srpske zaslužni za ukidanje sankcija Dodiku i njegovim saradnicima, saopštio State Department. Uoči sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. EUFOR nastavlja mandat, u centru pažnje Republika Srpska. Studenti iz Beograda krenuli peške za Novi Sad uoči godišnjice pada nadstrešnice.
Želela bih da ne zaborave koja je poenta i koja je svrha i koju su naše zakljene.
Ruska naftna kompanija Lukoil saopštila da će svoju imovinu inostranstvu prodati Gunvor grupi sa sedištem na Kipru. Trump i Xi složili se da smanje trgovinske tenzije i zajedno rade po pitanju Ukrajine. U emisiji i ove teme. Serija incidenata u Podgorici usmerenih protiv turskih državljana bila je tema rasprave u Skupštini Crne Gore. Potpredsjednik Skupštine Crne Gore, Mirsad Nurković.
Šta se to dešava u Crnoj Gori? Pa imamo, moram reći, zaista ružne scene kojih se stidim i što sam građanin Crne Gore.
Skoro godinu dana antivladinih protesta u Srbiji sa kojih se traži raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora, za Radio Slobodna Evropa komentariše istoričar Dragan Popović.
Pa ja mislim da je politička slika u stvari slika jednog razorenog društva, da tako kažem. Mislim i na razoren politički sistem.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervju i dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. Nakon što su Sjedinjene Američke Države skinule bivšeg predsjednika bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska Milorada Dodika i njegove saradnike sa liste sankcija, američki State Department je za Radio Slobodna Evropa naveo da su za to zaslužni potezi Skupštine Republike Srpske. O reakcijama na ovu odluku, kao i o tome da li će ukidanje sankcija doneti promjene unutar Bosne i Hercegovine, slušamo u prilogu Asje Hafner.
Sjedinjene Američke Države su ukinule sankcije bivšem predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku kao uzvraćanje usluge za njegovo povlačenje sa čela tog BH entiteta. Ocijenio je za Radio Slobodna Evropa Daniel Server, profesor Univerziteta Johns Hopkins, povodom odluke Američkog ministarstva financija.
Pretpostavljam da je ovakva odluka američke administracije uzvraćena usluga za Dodikovo povlačenje sa predsjedničkih dužnosti. Mnogi koji su upućeni sugerišu da je to i rezultat lobiranja podržanog političkim doprinosima.
Naveo je Server u pismenom odgovoru za Radio Slobodna Evropa dodajući.
Nadam se da to ne znači promjenu u američkoj predanosti, suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine.
Odgovor i obrazloženje State Departmenta o razlozima ukidanja sankcija Miloradu Dodiku je da bi posljednje odluke Narodne skupštine Republike Srpske trebale poboljšati stabilnost Bosne i Hercegovine. Skupština Republike Srpske usvojila je 18. oktobra zakon o prestanku važenja zakona koje je već ništavnim proglasio Ustavni sud BiH. Istog dana je potvrđena VD predsjednica Republike Srpske Ana Trišić-Babić, te je tako prvi put zvanično potvrđeno da Dodik više nije predsjednik Republike Srpske. Erik Gordi, profesor političke sociologije na odsjeku za slavističke i istočnoevropske studije Univerziteta u Londonu, za Radio Slobodna Evropa je rekao kako je američka vlada sklopila dogovor sa Dodikom i to je uradila mimo Evrope, Bosne i Hercegovine, ali i Srbije.
Mislim šta je sadržaj tog dogovora, to ostaje nejasno. Mi to ne znamo, ali vidim da je jedna stvar koja jeste jasna jeste da, da je Skupština povukla odluke iz prethodne godine koje su bile proglašene neustavnim.
Komentar je Erika Gordija. A građani Banja Luke pozdravili su odluku američke administracije.
To je pravilo i treba ukinuti. Nema šta. Čovjek je u pravu, njega narod odabrao, nema druge.
Bilo je očekivano, dakle, ovakav razvoj događaja. Samo je pitanje bilo u kom trenutku će se desiti. Očigledno da je i sjednica Narodne skupštine koja je bila nedavno, u kojom su ukinuti svi zakoni u posljednje dvije godine, bila uvertira za ovo.
Rekli su građani Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, dok građani Sarajeva smatraju da je ukidanje sankcija greška.
Svaki potez ukidanja sankcija Miloradu Dodiku je besmislen. To u principu samo govori da se podržava ono što on radi, a to Bosnu i Hercegovinu ne vodi na evropski put.
A ne treba mu skidati. Ne treba ga oslobađati. Neko odgovara svak za svoja djela.
To je velika zemlja i politika, a mi smo mali narod, mala država i tako.
Reakcije su građana Sarajeva na ukidanje sankcija Miloradu Dodiku, koji je u proteklih 20 godina dominantna politička figura u Bosni i Hercegovini. Kroz svoj savez nezavisnih socijaldemokrata diktirao je političke tokove u zemlji. Njegova politika je u više navrata bila označena kao prijetnja stabilnosti i miru u Bosni i Hercegovini. Američko ministarstvo financija, pored Dodika, sa crne liste je skinulo i 48 fizičkih i pravnih lica.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija će 31. oktobra održati dve sednice. Jednu na kojoj će se glasati o produžetku mandata EUFOR-a u Bosni i Hercegovini, dok je druga redovna sednica o situaciji u Bosni i Hercegovini. Na njoj će visoki predstavnik Christian Schmidt predstaviti svoj izveštaj o stanju u zemlji. On će se fokusirati na nekoliko tema, između ostalog na pitanje državne imovine, kao i na obaveze poštovanja Dejtonskog sporazuma. Inače, Savetom bezbednosti trenutno predsedava Rusija. Pripremili Goran Katić i Dženana Karabegović.
Još nije poznato da li će visoki predstavnik Christian Schmidt prisustovati sjednici. Rusija, koja trenutno predsjedava Vijećem sigurnosti, i dalje ne priznaje Schmidta kao legitimnog visokog predstavnika u BiH. Prošlog maja je predstavio izvještaj Vijeću sigurnosti, ali ne i 1. novembra 2024. godine. Iako izvještaj još nije zvanično objavljen, u javnosti su procurili detalji koji ukazuju da će akcent biti na pitanju državne imovine i poštovanju Dejtonskog mirovnog sporazuma. Prema svemu sudeći, Moskva će ovog puta podržati produženje misije EUFOR-a na još 12 mjeseci. Inače, produženje misije EUFOR-a Altea, jedine kopnene misije Evropske unije, jedine s mandatom za upotrebu sile, bilo je dovedeno u pitanje krajem augusta, kada je Milorad Dodik u intervju za ruski medij Sputnik Srbija najavio da će od Moskve tražiti veto na njeno produženje. Broj pripadnika operacije EUFOR Altea se godinama smanjivao, ali ponovo je počeo da se povećava tokom 2022. nakon ruske invazije na Ukrajinu i secionističkih poteza vlasti RS-a. Uklanjanje EUFOR-a znači veći angažman NATO saveza, što ne odgovara Rusiji, smatra politička analitičarka iz Banja Luke Tanja Topić.
Znači, kvaka leži upravo u mogućnosti aktiviranja određenog člana Ustava Bosne i Hercegovine koji dopušta angažman NATO, što je ona verzija koja nikako nije odgovarajuća i prihvatljiva za Rusiju.
Iz OHR-a nisu htjeli da komentarišu dokument koji je procurio u javnost. U dijelovima izvještaja u koje je Radio Slobodna Evropa imao uvid, a koji se odnosi na period od 16. aprila do 15. oktobra ove godine, navodi se da Dejtonski sporazum, teritorijalni integritet i politička nezavisnost zemlje moraju da se poštuju. Kriza u BiH uslijedila je nakon nedavnih akcija vlasti RS-a i njezinog bivšeg predsjednika Milorada Dodika protiv države i njezinih institucija, navodi se u izvještaju. Također upozorava se da ovo nisu izolovani incidenti proistekli iz presude suda BiH protiv Dodika, nego posljednji potezi u dugogodišnjoj političkoj putanji. Također se osuđuju najave referenduma u RS-u sa pitanjima o visokom predstavniku i sudu BiH. Planirani referendum je trebalo da bude održan 25. oktobra, ali je odgođen bez fiksnog datuma za njegovo održavanje. Na prethodnim sjednicama Vijeća sigurnosti UN-a o BiH, Rusija i Kina su uglavnom istupale sa stavom da OHR treba zatvoriti, dok su zapadne sile predvođene SAD-om pružale podršku visokom predstavniku. Tanja Topić očekuje da će slično biti i ovaj put.
Mislim da će Rusija nastaviti da ne prihvata, odnosno da ne priznaje Christiana Schmidta kao visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini i da će se salve kritika upravo obrušiti na njega.
Ona je ocijenila i da je upitno da li će on moći da saopšti izvještaj Vijeću sigurnosti zbog ruskog protivljenja. Također smatra da je važno čuti kakve poruke će poslati američki predstavnik u UN-u. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Katić i Dženana Karabegović.
slobodnaevropa.org. Oko 4000 studenata pešice je 30. oktobra pošlo iz Beograda za Novi Sad na komemorativni skup 1. novembra u tom gradu povodom godišnjice pada nadstrešnice. Na licu mesta bio je Zoran Glavonjić.
Oni su u 10 sati krenuli na put od 90 km kako bi u Novom Sadu bili na obeležavanju prve godišnjice pogibije 16 ljudi i teškog povređivanja jedne osobe u padu nadstrešnice glavne železničke stanice u tom gradu.
Želela bih da ne zaborave, koja je poenta i koja je svrha i koje su naše zakone.
Šta očekujete od samog skupa u Novom Sadu?
Očekujemo da bude miran, da bude dostojanstven i da se ne zaboravi poenta našeg samog dolaska u Novi Sad, to je da godišnjica samog pada nadstrešnice.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa Ana Marija Šešlija, jedna od studenata na čelu kolone. Njen kolega Milan Petrović rekao je za naš program da se u miru ide na miran protest u Novom Sadu.
Očekujem da će nas posluži vreme, to nam je trenutno najbitnije, ima ogroman broj šetača, da svi prođemo bez nekih povreda, bez žuljeva, što manje žuljeva i svega.
Koja je vaša poruka odavde?
Poruka je ljubav.
Ovu grupu koja je krenula iz Novog Beograda, ovacijama je ispratio veliki broj građana. Među njima je bio i Ivica Milosavljević.
Ovde imamo i prijatelje i familiju među studentima, došli smo da im poželimo sretan put. Čekamo tu slobodu koja nikako da stigne. Uvek nam je nadohvat ruke, uvek izmakne, ali ja mislim da je konačno došlo vreme da nam se osmehne.
Prethodnog dana na putu ka Novom Sadu kroz Beograd je prošla grupa studenata koja peške ide od Novog Pazara na putu dugom 400 km. Veliki broj ljudi iz cele Srbije, studenti, srednjoškolci i ostali građani, pešače iz Čačka, Kraljeva, Gornjeg Milanovca, Užica, Subotice, Vršca, Bogatića, Šapca, Valjeva, Kragujevca, Petrovca na Mlavi do Novog Sada. Grupa iz Niša ide biciklima. Samoorganizovani studentski pokret godinu dana predvodi talas građanskih demonstracija u Srbiji na kojima se zahteva odgovornost vlasti Srpske napredne stranke za pogibiju 16 ljudi u padu rekonstruisane nadstrešnice glavne železničke stanice u Novom Sadu 1. novembra 2024. Prethodno su studenti u novembru zatražili objavljivanje kompletne dokumentacije o rekonstrukciji železničke stanice na kojoj se dogodila pogibija, hitno procesuiranje funkcionera Srpske napredne stranke koji su u Beogradu tukli studente Fakulteta dramskih umetnosti, obustavljanje sudskih postupaka protiv uhapšenih zbog učešća na demonstracijama i povećanje budžeta za fakultete od 20%. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Vanredne izbore traže hiljade antivladinih demonstranata na ulicama Srbije. Vlast ostavlja prostor za izbore pre roka, ali odbija da ih raspiše. To je politička slika Srbije, godinu dana od početka najmasovnijih protesta u novijoj istoriji. Pregled donosi Nevena Bogdanović.
Referendumska atmosfera. Tako je opisuje istoričar Dragan Popović. S jedne strane je vlast oličena u populističkom lideru Aleksandru Vučiću, dok su nasuprot njega antivladine snage, predvođene studentskim protestnim pokretom. Tenzije su pojačane, a vlast je, kako ističe Popović, na proteste odgovorila represijom nad demonstrantima.
Pa ja mislim da je politička slika, u stvari slika jednog razorenog društva, da tako kažem. Mislim i na razoren politički sistem.
Ocenjuje za Radio Slobodna Evropa. Srbiju kao polarizovano društvo opisuje i Evropski parlament. U rezoluciji se državno rukovodstvo Srbije smatra odgovornim za eskalaciju represije, normalizaciju nasilja i slabljenje demokratskih institucija. Građani, predvođeni studentima, ne odustaju od protesta.
Mislim da je jako važno što se političko delovanje nekako decentralizovalo. Nije više neka stvar elite, nego je to sad stvar svih ljudi. Imao sam utisak da je politika, protesti, da su postali popularni. Nekako ljudi su želeli da nose bedževe, želeli su se identifikuju sa pokretom.
Ističe studentkinja Isidora Majkić sa Matematičkog fakulteta u Beogradu. Nakon godine protesta više je nepoznanica na političkoj sceni. Pored datuma izbora ne zna se ni ko bi sve na njima učestvovao, ani ishod nije unapred toliko predvidiv, za razliku od nekih prethodnih izbornih ciklusa. Predsjednik države Aleksandar Vučić, njegova Srpska napredna stranka i koalicioni partneri vode državu proteklih 13 godina. A dok su Vučić i naprednjaci učvršćivali pozicije na vlasti, Srbija je prema ocenama međunarodnih nevladinih organizacija padala na listama koje dokumentuju stanje ljudskih prava i sloboda i stepen korupcije. Upravo su optužbe za sistemsku korupciju u fokusu protesta pokrenutih padom nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu, gde je 1. novembra prošle godine život izgubilo 16 ljudi, a jedna osoba teško povređena.
Ova godina je donela praktično udarac režimu od kog on teško da može se oporavi. Sad je samo pitanje koliko će taj njegov pad da traje.
Smatra Dragan Popović. Ovo nisu prvi protesti koji potresaju Vučićev režim, ali jesu najbrojniji i najduži do sada. Talas studentskih blokada fakulteta počeo je na Fakultetu dramskih umetnosti. Kao lavina se proširio na gotovo sve državne univerzitete u Srbiji. Sa blokiranih fakulteta izašlo se na ulicu gde su ih podržali pobunjeni građani. A suočen sa masovnim protestima, predsednik je u startu umanjivao njihovu brojnost i značaj. Tvrdio je da ne postoji ni društvena ni politička kriza. A potom je na scenu stupila policija. Dok su ih demonstranti optuživali za represiju, batine, suzavac, pretnje i hapšenja, policija odbacuje te optužbe, ustvrđuje da postupaju po zakonu. Pred nadležne institucije studenti su postavili zahteve. Predsedniku se nisu obraćali poručujući mu da nije nadležan, a Vučić im je ipak odgovarao. Početkom godine je tvrdio da je sve ispunjeno, pozivajući ih da se vrate na predavanja. Odgovorili su mu da zahtevi nisu ispunjeni. Od tada se, pored poziva na krivičnu odgovornost za nesreću koja je pokrenula talas protesta, od vlasti traži i politička, odnosno ostavke i raspisivanje izbora. Vučiću odlazi postala je jedna od najčešćih parola na ulicama. Studenti koji su se na početku protesta ogradili od svih partija i političkih pokreta najavljuju svoju izbornu listu na budućim izborima. Na njoj, kako ističu, neće biti ni studenti, ni politički funkcioneri, već stručnjaci, a kandidate su birali plenumi. Imena će biti poznata, kako ističu, kad izbori budu raspisani. Sa druge strane, blokaderima, kako pogrdno naziva demonstrante, Vučić poručuje da ulica neće upravljati Srbijom. A na ulici je samo od februara do kraja septembra 2025. održano više od 10.700 skupova u više od 630 gradova i sela. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
slobodnaevropa.org.
Serija incidenata u Podgorici usmerenih protiv turskih državljana bila je tema rasprave u Skupštini Crne Gore. U međuvremenu su preko društvenih mreža upućene pretnje po život i reisu islamske zajednice u Crnoj Gori Rifatu Fejziću, izveštava Srđan Janković.
Mešihat islamske zajednice u Crnoj Gori je saopštio da su reisu Rifatu Fejziću putem društvenih mreža ovih dana upućene brojne prijetnje po život, teške uvrede i izlivi mržnje. Navodeći da je o tome obavještena policija, Mešihat je izrazio zabrinutost zbog podgrijane atmosfere linča, ksenofobije i islamofobije, koja se širi i, kako su rekli, javnim prostorom, te upućene prijetnje smatraju stvarnim i ozbiljnim. Na te prijetnje je reagovao i potpredsjednik Skupštine Crne Gore Mirsad Nurković, koji je rekao da takvi incidenti izazivaju osjećaj nesigurnosti među pripadnicima islamske vjere u Crnoj Gori.
Šta se to desilo u Crnoj Gori? Pa imamo nesigurnost građana na ulicama. Šta se to dešava u Crnoj Gori? Pa imamo, moram reći, zaista ružne scene kojih se stidim i što sam građanin Crne Gore, ali s druge strane sam i zabrinut jer pripadam ljudima koji, ne ja lično, ali mnogi ljudi se osjećaju nesigurni u ovim danima kad se stvara određena hajka na ulicama.
Odgovorio je potpredsjednik vlade za bezbjednost Aleksa Bečić, koji je osudio svaki oblik prijetnji nasilja i izazivanja nacionalne i vjerske mržnje.
Vidjeli ste desetine lica koje su procesuirane i zbog nacionalne mržnje i vjerske mržnje i narušavanja javnog reda i mira i kršenja negdje udara na imovinu građana, paljene imovine i mnogo čega drugog, pokazuje da zaista postoji puna odlučnost da bez obzira na kadrovske deficite i druge deficite koje imamo, odgovori se zadatku i da idemo ka punoj stabilizaciji.
A kabinet predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića je ocijenio da prijetnje upućene reisu islamske zajednice Rifatu Fejziću, kao i zabrinjavajuća dešavanja i govor mržnje koji posljednjih dana odjekuje Crnom Gorom, duboko potkopavaju temeljne vrijednosti crnogorskog društva. Prema saopštenju, svaka prijetnja, uvreda i napad na bilo koga zbog vjerske, nacionalne, socijalne ili bilo koje druge različitosti, ujedno je i napad na samu suštinu Crne Gore. Povod svega je serija incidenata u Crnoj Gori od 26. oktobra usmjerena protiv turskih imigranata, uključujući demoliranje njihovih lokala, fizičke napade i prijetnje linčom, a neposredan povod je bilo povređivanje jednog Podgoričanina u tuči sa stranim državljanima. Uslijedili su protesti ulicama Podgorice sa porukom da Turke treba protjerati iz Crne Gore. Uglavnom, maskirane osobe su patrolirale Podgoricom u pratnji policije i skandirali "Ubi Turčina". Epilog je da je više turskih državljana pretučeno, zapaljena imovina i demolirane najmanje 4 radnje čiji su vlasnici turski državljani. Zato su gotovo sve radnje u Podgorici, čiji su vlasnici turski državljani, zatvorene. Paralelno, vlada je donijela odluku da ponovo uvede vize državljanima Turske, a bezbjednosne službe pokrenule restriktivne mjere i oštrije kontrole boravka i kretanja stranih državljana u Crnoj Gori. Policija je uhapsila državljane Turske i Azerbejdžana koji su učestvovali u incidentu u kome je povrijeđen Podgoričanin, a tužilaštvo ih tereti za nasilničko ponašanje i nanošenje lakih tjelesnih povreda, dok im je viši sud odredio pritvor od 30 dana. Također je policija privela više osoba koji su fizički napadali državljane Turske i Azerbejdžana na ulicama Podgorice, kao i osobu za koju se sumnja da je zapalio jedno vozilo stranih državljana. Najviši crnogorski zvaničnici se nisu oglašavali, a ombudsman i nevladine organizacije su ocijenile da se kroz Podgoricu sprovodila, kako su rekli, rasistička histerija i nacionalfašističko divljanje, pozivajući vlasti da to zaustave. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ruska naftna kompanija Lukoil saopštila je da će svoju imovinu inostranstvu prodati Gunvor grupi sa sedištem na Kipru, koja je specijalizovana za trgovinu i transport sirove nafte i prirodnog gasa. Kompanija je nameru o prodaji objavila 27. oktobra, 5 dana nakon što su je Sjedinjene Američke Države stavile na listu sankcija. Nije poznato po kojoj ceni će Lukoil prodati svoju imovinu Gunvor grupi. Sjedinjene Države Lukoil su stavile na listu sankcionisanih kompanija kako bi izvršile pritisak na ruski energetski sektor, koji Moskva finansira invaziju na Ukrajinu. Profesor Beogradskog fakulteta za ekonomiju, financije i administraciju Goran Radosavljević rekao je za Radio Slobodna Evropa da ga potez Lukoila ne iznenađuje, s obzirom na to da je kompanija i ranije poslovala pragmatično.
Lukoil, kao što rekao, prodaje njihovu aktivu u Europi, izlazi iz rafinerija po Evropi već neko vreme. U riziku da budu blokirani i da ne mogu da rade u Evropi, pre svega zbog sankcija, mislim da su se oni odlučili na potez koji je u ovom trenutku verovatno za njih najefikasniji. To će pomoći svakako njihovim poslovima inostranstva, odnosno tom brendu Lukoil koji će verovatno ostati za posla po tim brendom, ja ne znam šta je dogovoreno na kraju, da nastavi da funkcioniše, jer videli smo da odmah dan nakon sankcija Rosneftu i Lukoilu, da je finska kompanija najveća rekla da neće više prodavati derivate Lukoilu i sve rafinerije, a Lukoil je u Finskoj drugi najveći igrač. I oni su očekivali da će ove druge stvari dotežaju, da će se dotežati u drugim zemljama. Dakle, prodaja će omogućiti da te rafinerije, benzinske stanice i tako dalje nastave da funkcionišu nesmetano, jer pretpostavljam da je to prodato licu koje sada nije pod sankcijama, jel?
E sad, šta ovo znači za građane Srbije s obzirom na to da Lukoil zauzima nešto više od 7% na tržištu naftnih derivata u našoj zemlji?
Da, Lukoil je u Srbiji drugi najveći tržišni igrač, ima drugi najveći broj i benzinskih stanica i uglerode i tako dalje, sa rafinerijom u Burgasu, u Bugarskoj i sa mrežom u čitavom regionu. Preuzimanje od strane kompanije koja nije pod sankcijama, što bi potencijalno značilo da i kompanija u Srbiji neće doći pod udar sankcija, omogućit će kompaniju u Srbiji da nesmetano funkcioniše. Dakle, to je neko rešenje koje bi moglo da bude potencijalno rešenje za NIS ukoliko bi većinski vlasnik to hteo da prodaje.
Za Radio Slobodna Evropa je govorio Goran Radosavljević, profesor Beogradskog fakulteta za ekonomiju, financije i administraciju.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Predsjednici Sjedinjenih Američkih Država i Kine, Donald Trump i Xi Jinping, dogovorili su na sastanku u Južnoj Koreji da ublaže elemente svog teškog trgovinskog rata. Trump je nakon razgovora rekao da su postignuti sporazumi o retkim mineralima, kupovini soje i smanjenju carina povezanih sa fentanilom. Najavio je i da će sa Xijem zajedno raditi na pitanju Ukrajine. Detalje prenosi Ljudmila Cvetković.
Američki predsjednik Donald Trump je, govoreći novinarima u avionu nakon razgovora sa kineskim kolegom Xi Jinpingom, rekao da je imao neverovatan sastanak sa Xijem, da su se složili o mnogim važnim pitanjima, uključujući trgovinu, carine i retke minerale.
Mislim da je sastanak bio neverovatan. On je sjajan vođa i vođa veoma moćne, veoma jake zemlje, Kine. Mislim da su donete izvanredne odluke. Mnogo odluka je doneto. Nije previše toga ostalo.
Novinarima je izjavio da će smanjiti carine Kini za 10% zbog njene uloge u krizi sa fentanilom, te da će Kina ponovo početi da kupuje velike količine američke soje, što je obustavljeno u maju kao odgovor na američke carine. Trump je dodao da je postignuti dogovor o ukidanju kineskih ograničenja na izvoz retkih minerala, 17 elemenata koji imaju malu, ali ključnu ulogu u proizvodnji automobila, aviona i oružja.
Mislim da uskoro nećemo da imamo previše velikih prepreka. Imali smo sada, imamo sporazum. Svake godine ćemo ponovo da pregovaramo o sporazumu, ali mislim da će sporazum da traje dugo.
Američki predsjednik je dodao da su razgovarali o ratu u Ukrajini, koji je Rusija započela u februaru 2022. navodeći da su se oni svi složili da zajedno rade na tom pitanju.
Saglasni smo da su strane zaglavljene u borbama i ponekad ih, pretpostavljam, moraš pustiti da se bore. Ali on će da nam pomogne i mi ćemo da sarađujemo po pitanju Ukrajine.
Pre sastanka, Ukrajina i njeni saveznici pozvali su Trumpa da izvrši pritisak na Xija zbog kineske podrške Rusiji. Trump je najavio da će posjetiti Kinu u aprilu iduće godine i da će Xi doći u Sjedinjene Države nešto posle toga. Kineski zvaničnici još nisu komentarisali sastanak, niti je objavljeno zvanično saopštenje. U uvodnim obraćanjima Trump je rekao da veruje kako će njih dvojica imati fantastičan odnos dugo vremena, dok je Xi izjavio da je prirodno da se Sjedinjene Države i Kina ne slažu uvek u svemu i dodao da je normalno da dve vodeće ekonomije sveta povremeno imaju trzavice. Očekivalo se da će Trump i Xi raspravljati i o drugim tačkama napetosti, uključujući Tajvan i kinesku podršku Rusiji. Međutim, Trump je rekao da Tajvan, koji Kina smatra svojom teritorijom, nije bio tema razgovora. Dodao je i da nisu spominjali kinesku kupovinu ruske nafte kojom Moskva finansira rat. Sastanak se dogodio nedelju dana nakon što je Vašington uveo sankcije dvema velikim ruskim naftnim kompanijama. Kina je najveći kupac ruske sirove nafte i ključna podrška ruskoj energetskoj industriji usred rata koji u Ukrajini vodi ruski predsjednik Vladimir Putin. Sastanak na međunarodnom aerodromu u vazdušnoj bazi u Busanu u Južnoj Koreji, gde se održavao samit zemalja azijsko-pacifističke ekonomske saradnje APEC, čini se da je postavio temelje za širi dijalog u narednim mesecima, pri čemu je Trump najavio da bi preliminarni trgovinski sporazum mogao biti uskoro potpisan. Analitičari su za RS rekli da vide ograničen prostor za postizanje šireg sporazuma tokom ovih razgovora, ali da bi smanjenje trgovinskih tenzija moglo otvoriti put za veći dogovor kada Trump poseti Kinu, a Xi uzvrati posetu Sjedinjenim Državama sljedeće godine.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije možete slušati u 22 časa i ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bili Nenad Branković i Mila Manojlović. Do slušanja.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
Poštovani slušalci, tema Mosta Radija Slobodna Evropa bila je da li posustaje studentski pokret. Sagovornici su bili Dušan Spasojević, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu i Branislav Grubački, osnivač pokreta Novi optimizam iz Zrenjanina. Bilo je riječ o tome kakav je bio efekat ljetnih studentskih blokada saobraćajnica i institucija. Da li je na tim protestima bilo manje ljudi zato što se policija surovo obračunavala sa demonstrantima? Da li su Vučićevi kontramitinzi i kontrablokade koji su organizovani širom Srbije oslabili snagu studentskog pokreta? Da li je srpsko društvo oštro podijeljeno na protivnike i pristalice režima i zašto se istraživanja javnog mnijenja toliko razlikuju u procjeni koliku podršku imaju studenti, a koliku režim? Razgovaralo se o tome da li je dobro što studenti još uvijek kriju imena ličnosti koje će kandidovati na svojoj izbornoj listi. Šta se može očekivati od komemorativnog protesta 1. novembra na godišnjicu tragedije u Novom Sadu? Može li taj skup biti masovan kao protest 15. marta u Beogradu? Ima li režim snage da tog dana organizuje kontraskupove? Kao i o tome da li će nakon 1. novembra studenti i opozicija imati jasan plan kako natjerati režim da raspiše vanredne izbore. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radio Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li posustaje studentski pokret. Naši sagovornici su Dušan Spasojević, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu i Branislav Grubački, osnivač pokreta Novi optimizam iz Zrenjanina. Gospodine Spasojeviću, kako su se blokade, kojih je bilo celog leta, iako nisu bile masovne, odrazile na studentski pokret? Po jednima, one su ga ojačale, a po drugima su mu štetile jer je deo građana bio nezadovoljan zbog blokiranja saobraćajnica i institucija.
Ono što mislim da je najvažnije jeste blokade i protesti su preživjeli tokom leta, što je bio veliki izazov. I ne samo što su preživjeli, nego što su kroz zborove građana dobili jedan novi oblik, koji je također bio donekle kritikovan, donekle hvaljen, zato što je bilo i malo više nasilja, i malo više sukobljavanja sa policijom i slično, ali je zapravo to na neki način diverzifikovalo ceo protest i unelo neke nove elemente. A ono što se zapravo najneobičnije desilo, to je da iako smo svi očekivali vrlo vruć septembar i oktobar, da se ništa od toga nije desilo i da onda kada smo očekivali najveći nalet, da je došlo do zatišja koje u određenoj meri traje dan danas.
Kao odgovor na blokade, Vučićev režim već duže vremena organizuje kontramitinge i kontrablokade širom Srbije za koje direktor policije tvrdi da su veoma masovne. Da li je Vučić tim potezom uspeo da oslabi snagu studentskog i građanskog pokreta?
Mislim da ideja tih šetnji protiv blokade zapravo nije da oslabe studente, nego da na neki način pokušaju da vlast utvrdi svoje redove. I to je primarni cilj i to se vidi iz načina kako su te šetnje i protesti organizovani i kako se o njima izveštava od strane provladinih medija. I čini mi se da je verovatno Vučić očekivao veću podršku, ali i ovo je bilo dovoljno da se to predstavi kao neki veliki događaj. Ako gledate Informer ili Pink, to deluju kao masovne šetnje, iskazi poverenja i slično. E sad, naravno, Vučić sasvim dobro zna da prebroji te stvari i zna da nije u najboljem stanju, ali jeste u boljem stanju nego pre 6 ili 10 mjeseci. Podsjetit ću vas da u martu ili aprilu aktivisti Srpske napredne stranke nisu mogli da organizuju štand na ulici u Beogradu ili Novom Sadu, a da se ne skupi komšiluk, zborovi, studenti i da ih odatle praktično ne oteraju. Dakle, to se na neki način promijenilo i to jeste indikator određene konsolidacije, ali ne vidim da to ikako može da utiče na studente i studentski pokret da budu slabi, odnosno na ono što i zapravo jesu.
Gospodine Grubački, po vama, kakvi su bili efekti Vučićevih kontramitinga i kontrablokada?
Slažem se sa profesorom Spasovićem da je primarna njegova želja bila da očuva svoje nekakvo biračko telo na okupu, da ih ohrabri, da pomisle da ipak nisu ostavljeni na milosti i nemilost građanima koji su zaista veliki bes mesecima prema bilo kakvoj pojavi njihovoj na javnoj sceni iskazivali. Ja mislim da je to njegovo popularnim rečnikom trolovanje sa tim protestima uticalo i na ljude koji su sa ove strane, jer nisu znali kako da se odnose prema tome, jer je policija stalno bila prisutna u zaštiti tih ljudi. Oni su organizovani, dolazili na određena mesta sa kamerama, spremnim, sa ljudima koji treba da daju izjave sa raznim parolama. On realno ne može da povrati snagu, ne može da se vrati, on je u padu, to je apsolutno sigurna konstatacija, ali može i dalje da produži to truljenje i tu devastaciju koja možda traje i 6 meseci još godinu dana.
Gospodine Spasoviću, da li je srpsko društvo u ovom trenutku oštro podeljeno na one koji su za i protiv Vučića? Koga ima više? Oni koji bi da menjaju Vučićev režim ili oni koji se boje da bi nakon toga nastao haos?
Mislim da trenutno, a kad kažem trenutno, mislim na poslednjih godinu ili dve, je naše društvo podeljeno otprilike na tri ravnopravna dela, jedan koji je za vlast, jedan koji je protiv vlasti, jedan deo koji se ne bavi politikom ili ne interesuje politikom. E sad je velika razlika u tome što Srpska napredna stranka ima čitav niz mehanizama koji može da izvuče na izbore sve one ljude koji su za njih, kao i da na to doda raznim nelegalnim mehanizmima nove birače kako bi njihova trećina bila zapravo mnogo veća od ove opozicije. Ono što smo dobili u poslednjih godinu dana jeste da je ta linija između dva bloka u političkom smislu prilično jasno artikulisana i da se sprema jedna vrsta referendumske atmosfere u odnosu na izbore kad god da oni dođu, i to će čitav niz aktera koji su negde između vlasti i opozicije staviti pod veliki reflektor i naterati ih na neki način da se opredele. Na nivou narativa, na nivou političke debate, Srbija jeste vrlo jasno podeljena, ali po prvi put sad imamo šansu da na izborima dođe do smene vlasti. Da bi se to desilo, zapravo je potrebno da svi oni glasovi koji jesu protiv Aleksandra Vučića se ujedine. Ja mislim da ćemo mi gledati scenariju koji će nas podsjećati donekle na 2000. godine nakon pada Slobodana Miloševića, ali mislim da je ipak većini ovog društva sada jasno da ovako dalje više ne može i da šta god nas može očekivati nakon pada Vučića, to je bolje nego da sedimo i da gledamo kada će pasti neki nadvožnjak na pruzi ili neka nova natnica.
Gospodine Grubački, vi ste, tako da kažem, svakodnevno na terenu. Da li je srpsko društvo oštro podeljeno na one koji su za i protiv Vučića?
Teško je to reći, zaista sam na terenu i mislim širom Vojvodine su bili protesti kojih sam bio deo. Od mesta do mesta su bili različiti organizatori, znači negde su to zaista bili studenti, negde su bili dobro organizovani zborovi, ali negde su bili i građani koji su bili deo političkih organizacija i koji su svoju nekakvu iskustvo i logistiku ponudili svima, ne bili se protesti na najbolji mogući način organizovali. Ja mislim da je 15. marta bila prilika da se pošalje poruka da se mora ići na izbore. To je propuštena šansa, no nije to kraj priče, i posle 15. marta su se ljudi na velikim skupovima vrlo dobro organizovali i pokazali jasnu volju da se završe sa ovim režimom.
Gospodine Spasoviću, kad govorimo o tom opštem raspoloženju, postoje velike razlike u rezultatima ispitivanja javnog mnjenja. Dok agencije za ispitivanje javnog mnjenja, Ipsos i Faktor Plus, daju Srpskoj naprednoj stranci između 45 i 48%, a Studentskoj listi oko 8%, dotle nevladina organizacija CRTA i časopis za društvena istraživanja Nova srpska politička misao, koji su također radili istraživanje javnog mnjenja, daju Studentskoj listi između 41 i 44%, a Srpskoj naprednoj stranci između 31 i 32%. To su tako velike razlike. Otkud toliko velike razlike?
Razlike nastaju zato što se koriste različite metodologije. One se koriste naravno namerno iz političkih razloga, ali imaju svoja istraživačka opravdanja. Ovde je pre svega problem to što ne znamo kada će biti izbori i što ne znamo ko će na tim izborima i u kakvim koalicijama učestvovati sa jedne strane, i s druge strane zato što imamo jednog aktera koji je studentska lista u koju opoziciona javnost učitava previše optimizma i nadanja s jedne strane, a s druge strane provladina javnost učitava previše kritike i strahova. I onda dođete u situaciju da metodološki možete da napravite istraživanja koje će dati jako čudne rezultate. Meni se čini da je jasno da postoje dva bloka koja su u grubim crtama relativno ravnopravna, što je nova situacija, i da za sve ostale procene moramo da sačekamo da se raspišu izbori da bi mogli da imamo iole dobro i pouzdano istraživanje koje bi nam dalo procenu stanja.
Gospodine Grubački, po vama otkud tako velike razlike u rezultatima istraživanja javnog mnjenja?
Nisu to velike razlike, nego je metodološki pristup. Kako je pitanje na istraživanju? Na jednom se uopšte ne pojavljaju opozicijne stranke, a na drugom se ne pojavljaju studenti. Vrlo je logično da će studenti imati svoju listu, da će ona biti najbitnija i najpotentnija od svih. Sama istraživanja, ja ih ne bi uzimao previše ozbiljno. Ta istraživanja nekad služe i za manipulaciju i za tvrđenje pazara. Ja nemam uvid u to, nemam ni uticaj na tu celu priču, i ja onda kad nemam ni jedno ni drugo, ja se obično ne bavim time.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li posustaje studentski pokret u Srbiji. Sagovornici su Branislav Grubački, osnivač pokreta Novi optimizam iz Zrenjanina, i Dušan Spasojević, profesor Fakulteta političkih nauka iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Spasojeviću, studenti tvrde da je njihova lista za izbore skoro gotova, ali ne otkrivaju imena. Kažu da se boje da bi vlast krenula u hajku na te ljude. Mislite da je dobro što se tako dugo kriju imena studentskih kandidata, ili to može da škodi studentskoj listi?
Ja mislim da za sad nema nekog važnog efekta, i da studenti kažu imena i da ih ne kažu trenutno, to ne bi ništa promenilo, naročito zbog toga što možemo da pretpostavimo da i vlast zna bar 200 imena koji se nalaze na listi. Ako hoće da ih napadaju, mogu već sad da ih napadaju. Ali ono što se lagano pojavljuje kao neka vrsta problema i izazova jeste da je potrebno da postoji neko ko jasno i nedvosmisleno artikuliše ideje i vrednosti i pozicije buduće studentske liste u javnosti, kako domaćoj, tako i međunarodnoj. Sve više raste potreba za tim. Društvo sa studentima komunicira najviše preko njihovih društvenih mreža, dakle ono što dobijemo preko Instagrama ili Twittera. Neki od naloga studenata u blokadi su dosta postali traljavi i svadljivi i ponašaju se kao sastavni deo srpskog Twittera, što onda kvari sliku koju su studenti do tada vrlo pažljivo gradili o sebi. Naravno, to je logično da se dešava. Što vi više ulazite u taj uobičajni standardni način vođenja politike, to će vam biti sve teže. Tako da mi se čini da bi u nekoj budućnosti bilo dobro da se pojavi nekoliko imena koja bi mogla da dodaju neku komunikacijnu dimenziju, uključujući da razveju deo strahova da ne mogu studenti da vode državu, nego to mora biti neko stariji, zreliji sa nekom vrstom iskustva. Tako da mi se čini da verovatno treba ići ka nekom među koraku koji bi onda i zadovoljio znatiželju javnosti, ali koji bi ostavio da neka imena budu zaista iznenađenje i da daju vetar u leđa onom trenutku kada kampanja zaista počne.
Gospodine Grubački, mislite li vi da je dobro što studenti tako dugo kriju imena svojih kandidata?
Oni imaju svo pravo na to i ja zaista razumem njihove razloge, ali mislim da je vrlo važno da oni znaju da postoje ljudi koji nisu spremni da daju blanko podršku studentskoj listi i za koje ne znaju apsolutno koja imena i koji program stoji. Postoje dve škole mišljenja. Jedna škola mišljenja da su studenti zaslužili svojim delovanjem blanko podršku i da šta god oni uradili u narednom periodu, bilo kakvu, čak i nekakvu vrstu incidenata kao što se dešavalo na mrežama i jedne vrste arogancije koja mislim da nije nikome nikada dobro donela, da oni imaju svo poverenje građana kojima je navodno dosta političara, profesionalnih ili ljudi koji se vrte u političkom životu dugo. To mislim da je greška. Greška je da ti ljudi ostanu po strani, jer iskustvo ljudima daje za pravo da budu skeptični u odnosu na neku listu u kojem ne znaju ništa. Ne znaju ni koji je program, da li je on proevropski, da li je on, ne znam, probrikskovski program, koje je odnos ljudi koji su zaslužili da budu tu jer su se borili protiv režima Aleksandra Vučića dugo godina, a koliko ljudi ima koji su jednostavno sad isplivali na studentskom talasu i koji sada žele da budu predstavnici grupe ljudi koje su u suštini i nije bavila opozicionim radom i nije ništa rizikovala svih ovih godina. Znamo da su mnogi ljudi, pogotovo po provinciji, propatili zbog svog opozicionog rada. To nije ne samo u redu, nego to nije moralno, nego to nije ni pametno. Tako da ja mislim da će da postoji viši cilj, da postoji nekakva viša pamet i da će to posle 1. novembra da krene da se artikuliše i da će studenti iznedriti grupu ljudi koji će moći da ih legitimno predstavlja, da znamo na šta možemo da računamo.
Gospodine Spasoviću, sve oči uprte su u 1. novembar, za kada je u Novom Sadu zakazan veliki protestni skup povodom godišnjice novosadske tragedije. Može li se ponoviti 15. mart kada je na protestu u Beogradu bilo preko 300.000 ljudi?
Mislim da se verovatno teško može ponoviti tako velik skup, pre svega zbog logistike i zato što je ipak lakše doći u Beograd nego u Novi Sad. I mislim da ni priroda skupa kako je zamišljena nije takva kako su ljudi očekivali od 15. marta. Studenti 1. novembar najavljuju kao komemorativni događaj, dakle događaj koji će verovatno u centru pažnje imati 16 žrtava, a zatim i sve ono što se dešavalo poslednjih nekoliko meseci, ali neće biti prilike za neke druge aktivnosti koje su možda bile očekivane 15. marta u Beogradu. I u tom smislu očekujem i drugačiju atmosferu i donekle drugačije očekivanja od samog događaja, onda na kraju krajeva i drugačije refleksije. Ali jeste zaista teško predviđati i zaista je teško studentima da se postave u ovoj situaciji zato što su očekivanja javnosti velika i studenti će imati problema kako da odgovore na taj izazov. Ako se setimo kraja vidovdanskog protesta u Beogradu, kada su studenti dali zeleno svetlo, taj scenarij zasigurno nećemo gledati 1. novembra, ali on je pokazatelj dileme i unutar samog studentskog pokreta, ali i unutar čitavog društva, kako da reagujemo na činjenicu da godinu dana nakon takve tragedije, ne samo što ne znamo tačno šta se desilo, nego nemamo ni optužnice, ni proces nije počeo i naprosto ne deluje da će iko odgovarati zbog svega toga što se desilo. Komemoracije će biti jedan deo odgovora na društvene potrebe, ali će sasvim sigurno nervoza, bes i želja da se još nešto uradi ostati tu i 2. novembra.
Gospodine Grubački, mislite li vi da će se 1. novembra ponoviti 15. mart kad je reč o masovnosti?
Novi Sad po svojoj geografskoj poziciji i broju stanovnika ne može da bude pandan beogradskom protestu od 15. marta i to je više nego sigurno. Ja s druge strane očekujem veliki broj Novosađana. Možda su Beograđani u međuvremenu od tog 15. marta falili na mnogim protestima i očekivali su ljudi da će i zborovi beogradski i uopšte ljudi koji su se okupljali u raznim asocijacijama učiniti nešto više, makar po pitanju onog famoznog skaradnog Ćacilenda. To se nije dogodilo, ta para vojska Aleksandra Vučića i taj baš i bozuk njegovi i dalje pod šatorima i mislim da je vrlo logično da Novi Sad bude mesto gde će biti održavanje te komemoracije, znači na mesto gde se taj zločin i dogodio. Novosađani su zaista mnogo propatili za ovih godinu dana. Novi Sad nije isti grad, Vojvodina nije ista, ona je žedna pravde, ali i tuguje svih ovih 11 i nešto meseci za poginulima. Ja očekujem da to prođe mirno taj 1. novembar i više sam nego siguran da će to tako biti, da čak neće ni uspeti sa uvačenim provokatorima režim da napravi išta. ali zaista mislim da od 2. novembra moramo da napravimo jasan plan, jednu jasnu koordinaciju, da vidimo šta mi kao društvo možemo da učinimo ako sa druge strane imamo režim koji ne prihvata nikakvu odgovornost, koji zarobi institucije, koji gasi i guši medije kao što vidimo, pokušava da pred taj protest uguši i to malo medija koji su davali snagu protestima. Ljudi moraju shvatiti da moraju da učine više nego do sada i da rizik koji moraju da ulože u rušenje Aleksandra Vučića mora biti veći od njihovog rizika da opstanu na vlasti. Kad budemo mi taj Rubikon prešli, a tada će i pasti Aleksandar Vučić.
Da li očekujete da će dosta ljudi doći iz Beograda i iz unutrašnjosti Srbije, da će biti pešačenja, da li će biti kolona?
Biće. Znači, ne može se dva puta na isti način voditi kampanja. Vidim studente iz Novog Pazara koji zaista nose baklju slobode kroz Srbiju. Naravno će se priključiti iz mnogih mesta, iz mnogih gradova. Studenti sigurno će biti ogrom broj Beograđana i centralne Srbije koji će doći, ali ja zaista očekujem da Novi Sad svojom masovnošću, znači Novi Sad ima 400.000 stanovnika, ja očekujem 100.000 Novosađana da izađe, jer je ta stvar nešto što se najviše njih tiče, a bit ću sklon tome da se vodi kampanja da cela Vojvodina bude 1. novembra u Novom Sadu.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li posustaje studentski pokret u Srbiji. Sagovornici su Dušan Spasojević, profesor Fakulteta političkih nauka iz Beograda, i Branislav Grubački, osnivač pokreta Novi optimizam iz Zrenjanina. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Spasojeviću, da li će Vučić 1. novembra organizovati kontraskupove? On je takvu mogućnost najavio ovih dana, kad je rekao da će 1. novembra možda biti i veći skupovi na nekom drugom mestu.
Ne znam zaista šta je njihov plan. Delo je da su malo smanjili sa tim protestima protiv blokada, jer je to za njih izazovna stvar, tako da ne verujem da će smišljati neke planove za taj vikend, ali će sigurno biti nekih priča spremljenih da se puste za subotu uveče ili za nedelju kako bi u javnom prostoru pokrili priču o Novosadskom skupu. Da li će to biti neki incidenti ili ubačeni elementi koji će izazivati incidenti, da li će to biti nešto oko snabdevanja gasom ili sankcije ili ko zna čega, ali sigurno će oni pokušati na neki način da odgovore, ali ne vidim čak i da pokušaju da naprave, ne znam, veliki skup u Beogradu, što bi možda imalo neku vrstu simboličkog odgovora. Oni zapravo to ne mogu da urade već neko vreme i u tom smislu i njihove šetnje i blokade polako gube inicijalni smisao.
Gospodine Grubački, očekujete li vi Vučićeve kontraskupove 1. novembra?
Pokušaće on nešto do 1. novembra da napravi nekakav skup koji će ih okupiti i okuražiti, ali on zaista više nema kapaciteta. Ti skupovi, ja sam bio bukvalno na nekoliko desetina metara od njih, oni nemaju nikakvu energiju, nikakvu snagu, nikakvu idejnu i društvenu poziciju koja bi Vučića učinila jače. Znači, on slabi i mi moramo da se organizujemo tako da se to njegovo slabljenje mnogo više vidi nego što je sad to u ovom trenutku. To je naš prvi zadatak, ovo je njegov maksimum, on ne može više ni da se predstavlja ni kao graditelj, on više nije graditelj, on je ubica graditelj, on više nije nikakav nacionalistički prvak koji brani Kosovo, svuda je propao sa tom svojom politikom. Evropa mu je stavila do znanja šta misli o njegovoj vladavini. Rusija, Kina, Amerika, mislim da to je sve mnogo daleko i da mu nema pomoći od tih aktera, niti oni žele, niti mu mogu pomoći. Mi moramo da radimo na lobiranju i ubeđivanju evropskih zemalja i evropske zajednice, njihovih organa, da postoji alternativa Aleksandru Vučiću i da je njegov odlazak neminovnost.
Gospodine Spasoviću, a da li na masovnost protesta zakazanog za 1. novembar može uticati to što se tokom leta policija vrlo surovo obračunavala sa demonstrantima? Boje li se sada ljudi da idu na proteste?
Deo ljudi se boji i od samog starta i početka protesta uvijek imate one ljude koji se sklanjaju, čim se pojavi šansa da se desi neko nasilje, čim poleti prva kamenica, čim se iza ugla čuje da dolazi policija. I to jeste sastavni deo života u ovakvom tipu režima, ali mi se čini da na osnovu prethodnih iskustava ljudi znaju da policija veoma retko reaguje kada je ispred nje velika masa, veliki broj ljudi, da je zapravo u brojnosti leži bezbednost. Policija čeka najbolju situaciju za njih kada bi mogla da reaguje, kao što ni 15. marta nije mogla da reaguje na konvencionalan način, već upotrebom zvučnog topa. Tako ne očekujem ni da 1. novembra bude veće reakcije policije. Ali u pravu ste, ljudi jesu zabrinuti. Zabrinuti su i zbog toga, zato što se dešava da se na protestima hapse ljudi koji zaista ništa nisu uradili, da se onda drže u pritvoru neko vreme, bez optužnica, bez komunikacije sa advokatima, i da se ta vrsta represije prema ljudima koji zaista nisu nasilni, koji su samo demonstrirali na najnormalniji način kako se demonstrira u pluralističkim društvima, da se i na njih lepi represija, i to jeste jedan deo razloga zašto su možda neki od ovih poslednjih protesta bili manje posećeni nego pre.
Gospodine Grubački, vi ste u svakodnevnom kontaktu sa ljudima. Na osnovu vaših saznanja i imajući u vidu surove obračune policije tokom leta sa demonstrantima, da li se ljudi danas boje da idu na proteste i da li će to uticati na masovnost protesta 1. novembra?
Ja se vrlo nadam da neće. Ono što unosi strah među ljude je to da ti sada više nisi siguran da je preko puta tebe u uniformi zaista regularna policijska, kako da kažem, postrojba, nego da je moguće da su to ljudi koji su lojalisti Srpske napredne stranke, koji su dobili uniforme i bili mobilisani u tu njihovoj želji da se na fizički način obračunaju sa demonstrantima. Ljudi više nisu sigurni da li je sa druge strane policajac ili kriminalac.
I na kraju, gospodine Spasoviću, šta se može očekivati posle 1. novembra? 15. mart nije donao nikakve promene, da li će ih doneti 1. novembar?
1. novembar pre svega mislim da će označiti ulazak u jednu novu fazu iz univerziteta. Od centrične perspektive to znači povratak na dilemu o nastavi i blokadi nastave, ali i povratak studenata u većem broju fakultetske zgrade, što je njima, ja mislim, u značajnoj meri nedostajalo, jer su odatle kretali svi protesti, odatle je kretala energija, i onda ćemo videti šta će se izroditi iz svega toga. Dosta se radujemo i dolasku prošlogodišnjih maturanata, koji su nam sada brucoši, i to će biti jedan važan deo. Drugi važan deo dolazi od ovoga što stiže s polja. Srbija se nalazi u sve težoj situaciji, sve jasni pritisak od Evropske unije u vezi sa izbornim uslovima, i nadam se da će između ta dva pritiska od ozdo i od ozgo postati jasni način kako da dođemo do redemokratizacije, do izbora, na kraju kraju i do smene Aleksandra Vučića.
Gospodine Grubački, po vama šta će doneti 1. novembar?
1. novembar je šansa da na dostojanstven način odamo počasti i da iskažemo svu tugu za 16 ljudi koji je poginulo, odnosno ubijeno ispred nasrešnice na Želješkoj stanici u Novom Sadu, ali to okupljanje mora da ima nekakvu poruku. Ja se nadam da su i studenti svesni toga da je vrlo važno da tog 1. novembra se ne raziđemo tek tako, nego da postoji stvarna želja da se zajedništvo i Evropa stave u prvi plan kao platforma za izbore koje će doći kad tad.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Spasoviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Grubački.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Branislav Grubački, osnivač pokreta Novi optimizam iz Zrenjanina, i Dušan Spasojević, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radio Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Do narednog slušanja.